الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تشاغينا مماسو نيشا فيوش النبي يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نجي يوسف متبنوا يعقوب متبنوا إسحاق متبنوا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلانغا ويتواكم يمسومو غفه وغويشا فيوشنو HHTW توالبيينغا كارفان يجا نيتوكا كرزي بغاندب النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ويباري بامسورة مرزورو nibasindika omukubo abasenera amazzi buyatuukawo nasayo akalobo Yusufu nanyenyanyenya omuguwo ogwo agenda okutunulayo nalabanga waliyo omwana gali mawulire gasanyo gyali era nategeeza banne nti ya bushira hadha gulam Checha dilla ibadallah Yusuf yafuka echama guzi nava mumbera yabaddemu ennaku ntono nnyo eziise oba esawa ntono nnyo eziise eyokubeera omwagalwa wa kitaawe abadde mikono emirungi egy'abazadde be nafuka omuddu nga kyamaguzi nga bwawulidde Allah subhanahu wa ta'ala bwamuyise bidaa yafuka ekyamaguzi eri abantu bano abamulonda nabwe kityo baganda bannabbi Yusuf alayhi salatu wassalam mu kiseera bino ebyabeererawo baali awo kumpi n'oluzzi munyonyola engazi gye twagaziyizzaako musomo gwaffe ogwawedde abaffe kyaliwo ku lunaku olwo lwennyini nnyini nga bwe kiri ekigambo kya Muhammad bin Ishaq bin Yasar oba yali amaze mu luzzi olwo ennaku ssatu ng'ekigambo kya Abubakar bin Ayyash rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, mu buli ngeri yonna baganda bannabbi Yusufu alayhi salatu wassalam baaliwo mu kiseera karavaani eno weyalondera Yusufu mu luzzi olwo era ne bajja ne bakileyiminga nti Yusufu ono waabwe si kubeera nti nno muganda waabwe wabula kyamaguzi kyabwe nabwe kityo bamutonda nabali baali basuubuzi nga mwebyo ebisuubulwa mu kiseera ekyo nga bwakitegedde mwalimu abaddu nabwe kityo nabo ne basalawo babeere nga bamubagulako bamutwale. Olwokuba bano baali tebamulinamu bwetaavu bwonna ng'ekizibu kyabwe si kya ssente wabula kyakubeera nga abava ku maaso n'okubeera nga taddamu n'akamu n'akeddagala kubeera nga alabikako mu maaso ga kitaabwe olw'okuba baali balaba mbu omukwano gwabwe agwekiiseemu nabwe kityo baasolo bamutunde obusente butono ddala nga Allah bwe yabutenda mu Qur'an buyagamba owekitiibwa Allah nti washarawhu bithamanin bakhsin daraahima ma'dudatin wa kanu fihi min azzahidin. Yagamba Imamu Saadi rahimahullah ti itaadha amakuru kivamu iwad ti itaadha ikhwatuhu bithamanin duna alqalil basalawo babirenga bamuwaayo n'obusente obw'omunyoto ddala obutono ddala دون القليل بل وكانوا فيه من الزاهدين جاب يا جابر بن كثير تي لم يكن لهم فيه رغبه باتهم ينامو بيتعبونا بل لو سالوهم اي يعطوه بلا شيء لاجابوهم باري وبسنتوبو سيكي تشكرو جبالي يوسف باتهم ينام بيتعبو كذلك obusente buli baitwa bulina amunnyo bwetaavu si kyekyali ekikulu gye bali kyavudde agamba nti nabwekityo baba kubategeeza ne bagamba nti abannange ssente zaatuweddeko naye mumutuwe buyi mutuwe ku bwereere oba mumutuweebwe tuliitiitawo kasa tutegedde we mubeera tuli baleetera ssente baali mukutte ne bamubawa naye nga baba wa muganda waabwe wala hawla wala quwata illa billah nabwekityo ibunu abbas radiyallahu ta'ala anhu ne ibunu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ne qatada ibn du'ama as-sadusi rahimahullah wa tabi'in kabir min athbati an-nas an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu un qatada ibn du'ama as-sadusi yomuko manyi wa tabi'ina abanini amma ibn abbas sahabi amanyi dua ne ibn mas'ud sahabi amanyi dua un qatada ibn du'ama as-sadusi yomuko manyi baba tabi'ina abanini ajja ahadithi zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam angazija kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ina min babi alfaida angapimilde kwa nokatono athbatu an-nas fi Anas thalatha barwat battabi'una basinga dala okubeeranga riwaya yabwe ahadithi ezijibwa kwa Anas nywevu bali basatu asokera dala yono qatar ibn du'ama as-sadusi owokubiri thabit al-bunani owokusatu ye Muhammad ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمهم الله أبا بسط أثبت الناس في أنس بن مالك وأثبتهم جميعا على الإطلاق يا إمام الزهري رحمه الله ثم ثابت البناني ثم قتادة بن دعامة السدوسي سونغ قتادة ونغتوغي لكو ولد أكمة يزال ومزبه amakuru talabangako tiyarabako kunjuba okuwalu ya zaaliwa kubanga aama abira ya zaaliwa alaba natuka maso negaziba ni akima abira ya zaaliwa talaba na hii subhanallah uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala layarfau bihadha alkitabi akuwaman wayadau bihi akharin uwechitibu Allah situlani Qur'an yenu abantu nakakanyana yo abalala قبل يقامب أمبك محمد صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كاكتبنا بسطه كيش الله سبحانه وتعالى يقامب وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ببالي بوغيرك مويندو ودرهم إذ زباق رمو وبزباتون رمو مغاند واوي ويشتي ويوسف عليه الصلاة والسلام بنا بسطه وابو ابن عباس بن مسعود نقطادة bunna baga mati ba mutunda 20 dirhama dirham makumi abiri waqtasamu bainahum dirhamain dirhamain nibega banyamo kati we buli omu dirhamu biri biri kubanga bali 10 bali 10 nabwechiyo yusufu amazo kubiranga atundibwa kakati wanwaluo waqfa fimilau katono wakuru ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kino kyagambye tuwasharauhu bithamanin bakhsin ne bamutunda obusente bwa munyoto darahima maaduda dirhamu ntononyezi babwa obalwa wakanu fihi minazahidin baitu wa mulinamu bwetavu baitu wa mulinamu bwetavu fihi wano edda buterevu eri Yusuf alayhi salatu wassalamu kubangi bakubiranga edda ku dirham ntizibali watayinamu bwetavu ekikolo wano kyali badde wakanu fiha kubanga jamu wakanu fiha minazahidin ne wano edda ku Yusuf alayhi salatu wassalam pronoun yeno wakanu fihi minazahidin edda ku nabi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalam baitu mina mbwetavu yensonga rwaki bamutunda darahima maaduda obusente bwa munyoto ne batafayo nnyo kubira nti bamutunda sente zali badizi mujjamo ngo omuddu mukisere ekyo kubanga Allah okubira nga alaga nti busente bwa munyoto nnyo kitegeeza nti abaddu abali mu mbeera nge ya Yusufu batundibwanga mu kisere ekyo ensimbi nga mpitirivu okusinga bano zibabawa lwaki kizibu kyabwe mutwali 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 ali muhimu mu mutwali la hawla wala quwata illa billah kakati ekibuzo arafi daladala kino kidda eri baganda ba Yusuf oba kidda eri bali abamutwala ne wabiranga bamutunda emisiri nga bamutunda darahima maaduda olwensonga omuntu asobola okukitegeera bwatyo era waliwo ba ulama abakitegeera bwibatyo ngani ngono ngetulabye Qatada ibn Du'ama as-Sadusi يعلم أن الضمير عائد إلى السيارة. علم أن الضمير عائد إلى السيارة. برونونينو إدكو السيارة. وشروه بثمن نبموتوندا ومويندو غوالايسي. يعلم أن الله شايو جراكوانو بايو جراكوانو أباموتوندا بيبانو أباري بموغوزي كارفانينو إيالي مجيئينو إيالي مجيئينو إكانعاني إياموروندا يياموتوندا إيرانغا يياموتوندا بثمانين بخسن وبسينتو وبو وبو منيوتو إشغامبي شوكو بي كوي كوي رانتين نبرونا ونينو وشاروه نباموتوندا بثمانين بخسن وبسينتو ومنيوتو إدى إيري بغاندا با يوسف عليه الصلاة والسلام إيرانغا إشغامبي شا ابن عباس رضي الله تعالى عنه إشغامبي شا مجاهد ابن جبر أمان يدوى مفسر كبير من التابعين أين روايات يمبيت لفن أزجاكو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك تتقابو شعي كلمة مولى ابن عباس يومكو بإذن أبنيني ابن عباس إلى يومكو بمفسرون بالتابعين أبنيني أبا أم إينو وكذلك الضحاك بناو بالبانت الضمير عائد إلى إخوة يوسف بالبانت إنو الله بايو جيراكو كستيجينو أبا متوند ببغاند بالنبي يوسف عليه الصلاة والسلام ببغاند بالنبي يوسف عليه الصلاة والسلام اشتوفك يتلوى اشتوفك كبيران تنو برناونينو ادكو بغاند با يوسف عليه الصلاة والسلام ادكو بغاند با يوسف عليه الصلاة والسلام بجولي زيكي ورويش غامبو شاء الله شغتكاو انتو وكانوا فيه من الزاهدين باري تبامرينامو بويتافو بنا بجولي زوبلا غانت اشتوفك يتلوى كيشيغامو شاء ابن عباس نمجاهد نيكري من الضحاك نبا أئمة أبرارا نتنو أبوغير واكوان الله بايوغيراكو ببغاندا با يوسف بنيني نيني ببجي ورفن مروكو يد بامو سولام روزي آتلا بنيني نيني ببامو توندا غبامغوزا أبساجة بنابالي بامرونزي أما كورو باكلي مينغانتيا وابو وابو يدبجي أمانغو الدالا نباغالا إلا منجريييمو بمفنمو نوبو سينتي وغومو نيوتو نيوتو نبا كاسزد دالانتين نبانو بامو توتي إيو جيبا جاتا جيندا كوبي لانتين نو أدامو وكرابي كاكو مونسي ياوي oba ewawe oba mumaso gachitawe echo nno chichigambo echitofu ruachi kubanga Allah ya gama tuwakanu fihi minazahidin bali tibamulinamo bwetavu bonna ruachi chichigambo echitofu urwenso nga antibano okukwata nibamugula bujuli zobulaga obwetavu bwawe yali echo kubiri Allah kubera anti ya gama tuwasarruhu bidhaa nibasanyu kile echo chama guzi chino nibachi kukulira bannawe balike kubera anti nno baba zahama mche naoba bagara okubeera wa okwegatta nabo mu kireminga nti no mwana ono bamulonze bonna bujulizo obulaga nti bo bali bamwetaaga nnyo era bamusanyukira nnyo era gali mauli ya marungi nnyo gutunulye ekigambo kyaga nti ya bushira hadha gulam na bwisho ekigambo kino wakanu fihi minazahidin bali bamwinambwetaavu bonna kibeera kiriya nnyo nti nno Allah bayogerako wano bibaganda ban nabbi Yusuf alayhi as-salatu was-salam wabula ban tugenda kulaba luddawa we bamutundira biiznillahi tabaraka wa taala iranga nyimidde kuwano ebigambo bino tubyawule bulungi ekigambo kiriwa ishtara yagula ate ekyo kubiri ashira ashira ekyo shira bakijjanga tekiri mutau kiba kitegeeza okutunda chiba chitegeza okutunda washarauhu bithamanin bakhsin nebamutunda obusente bwa munyoto ato kugula tugenda kukula bako maso kuba mutau tolaba Allah yagama mu Qur'an wa minan nas may yashiri nafsahu bitigaa marudatillah ne mu bantu mulimo abatunda emyoyo jabwe ngabano nyamu kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas may yashiri nataka mai yashtari wa minan nas mai yashiri natuma yatwono Allah tegeza ki ategeza albay ategeza okutunda wa minan nas mai yashiri nafsahu ibtigaa marudatillah nabwisho mungeliyemu wano chechiriko washarauhu bithamanin bakhsin darahima maaduda bamutunda obusente bwa munyoto dala amma okugula kuba mutao Allah chavagamba wansu wano waqala alladhi ishtarahu min misra limraatihi akrimi mathwa kati Allah atututate atusize Misri na inga wakati wabino Allah byatunyumiza ebadde wano kuruzi ekanani wano ewali baganda ba Yusufu ebamusuula n'okutuuka e Misiri gye baali bagenda lugendo luwanvu lulimu oluusi myezi batambuliranga ku ngamiya ne zitambula ne batuuka we baatuukanga ne bawummulamu ne bakampinga okumala ebbanga ne bamala nga bafunye amaanyi n'endasi ne baddamu ne batambula okutuusa lwe baatuukanga gye baabanga bagenda. Kati nno kubamu akafaananyi omwana wa nnabbi w'ekitiibwa Yaquba alayhi ssalaatu wassalaamu abadde awangaalira mu mbeera nga kitaawe tayagala na kwagala abeere ng'agenda alunde wabula ng'amwagala abeere awo ayagala abeere ng'amulabirira laba obulamu bwe yayingiramu laba obulamu bwe yayitamu. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala teyatugaziizaawo n'atulekerawo tukubemu akafaananyi bulamu ki Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu bwe yayitamu ng'ali mikono migwira. Allah yamanyi baali bantu abalimu ku magezi abaali bayinza okulaba omwana oyo n'emyaka gye n'embeera ye ne bamusaasira ne bamuyisa mu mpisa ey'obuvunaanyizibwa oba baali bantu abatalina makulu abaamwetisa emigugu n'ebintu byabwe byebaabanga bibagira gwe baatumanga gweeta kino gwekola kino gwekola kino gwekola kino mu safaali ye yonna okutuusa lwe yatuuka e Misiri. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal ekyo Allah tekitugaziyiza kubeera nga tutegeera engeri Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu gye yayita mu safaali eyo okutuuka e Misiri wabula Allah yatwala butereevu n'atutuusa e Misiri nti bano baatambulira ddala butereevu ne batuuka e Misiri era ne bamuteeka ku katale n'abeera nga yatundibwa. Allah agamba waqaala allazi ishtaraahu min misra limuraatihi akirimi mathuwaahu asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada. Owekitiibwa Allah atunyumiza nti okusaasira kwe eri nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu yamutuusiza mu mikono emisaasizi emikono egifaayo yali musajja eyamugula n'amugula e Misiri bwe yamala okubeera ng'amugula yamutwala eri mukyala we n'abeera nga yamulaamira nti omwana ono beera nga omuyisa bulungi tomanya mu maaso eyo n'aba n'omugaso gye tuli oba kale tetulina mwana ne tumufuula omwana waffe oba kale ne tumufuula omwana waffe ani oyo eyamugula. Eyamugula yali Aziz Masr yali minista mu bwakabaka gwe tugenda okulaba ayitibwa Arrayyan bin Walid okusinziira ku riwayati ezava mu Israiliyati mu bitabo bya Ahlul Kitabi ayitibwa Arrayyan bin Walid era bwatyo bwajja ayitibwa mu tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah rahmatan wasi'a. Omusajja ono yali waziri lil malik yali minista kigambibwa nti yali minista yali avunaanyizibwa ku mawanika g'eggwanga eryo era mu ngeri y'emu erinnya lye lyaleetebwa okusinziirako bamufasiruuna abaayogera ku mannya ag'enjawulo agali mu kyafaayo kino abamu bamuyita katufir biqaf katufir ate abala bamuyita Atufir ibn Ruhayb bamuyita Atufir ibn Ruhayb iranga ekyo kyekigambo kya Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar iranga bagamba nti omusajja oyo eyamugula kyekyo kuba nti yali minista ekyo tekirimu kubuusabuusa kwonna kubanga Qur'ani ekiraga bulungi nnyo ama yali minista ku ministry efaanana etya kyeboogerako wano bagamba nti yali mu ministry ekola ku mawanika g'eggwanga eryo wallahu ta'ala ala wa alam. Kakati nno omusajja ono yalamira mukyalawe erinnya lye okusinziirako baaleeta amannya gano nga betugambye ayitibwa Zulayka yoyo gw'owulira abantu ge bayita Zulayka wano mubitabo mu Luwarabu ayitibwa Zulayka wakiila kaana lakabuhu kigambibwa abamu ku baulama bagamba nti nedda Zulayka yali nikineemu ye lyali linnya eryayatiikirira ku ye naye nga si eryali erinnya lye ddala wabula ekisinga kubeera common mbitabo kwe kubeera nti Zulayka lye lyali erinnya ly'omukyala oyo ddala mukyala w'omusajja oyo eyagula nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu. Nabwekyo Allah subhanahu wataala atulaze nti nno nabbi we ow'ekitiibwa Yusufu nga tannafuuka nabbi yagulwa omusajja oyo ayitiddwa Atufir oba Katufir nga yali minisita mulamba buno nno nga bwali busaasizi bwa Allah subhanahu wataala eri nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu okubeera nti yamuteeka mu mikono egyalina ebitendo bibiri ekitendo ekisooka okubeera nti abantu abaamugula baali bagagga nga bali bulungi asobole okubeera nga alabirwa mu ndabirirwa esinga ddala okubeera ennungi olw'ensonga ne bw'obeera mukozi ne bw'obeera muddu kasobeera mu bagagga oba ogenda kulya ebyo bye balya kasobeera mu bagagga oba ogenda kubeera nga weebaka walungi ne weebakumma obuliri kale munnanga ogwawo mu bitebe ne bw'obeera nga tebalina bitebe kale waakiri obeera awo ku tiles n'otafaanana nga aba agudde mu bulamu obw'obuyinike nabwekityo kyekitendo ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala yagera n'amuteeka mu mikono egyali emigagga emigagga ddala ng'agirina ku levu yakubeera minisita mu bwakabaka ekitendo ekyokubiri kwe kubeera nti omusajja ono yamugula yalinamu omutima omusaasizi ng'alinamu obuntu bulamu ng'alinamu amagezi nabwekityo yalaamira mukyala we abeere nga ayawukana ku mpisa emanyiddwa eyisibwamu abaddu wabula nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu abeere nga amuyisa mu mpisa ey'enjawulo ey'enkizo oba oli awo abeere nga bamufuula omwana we amakulu ogamba nti au nattakhidhahu walada bujuliza obulaga nti muyise nga bwe twaliisizza omwana waffe muyise nga bwe twaliisizza omwana waffe okwonna nga kwali kusaasira kwa allah subhanahu wa ta'ala eri nabbi yusufu alaihi assalaatu wassalaamu allah agamba وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويشتوى الله سبحانه وتعالى جابات لغا وبساس زوي ننتيك تيكي إيري أبدو بي كيف جابا يقدش بيري nga tewali n'omu asobola kubeera ng'akyekiikamu laba bali kye baali baagala entandikwa yali yakubeera nti nno bamutta ekyo ne bakivaako ne baga tumusuule ku luzzi alondebwe abantu bonna abamutwala tobuusabuusa nti nno mu mitima gyabwe temwali mudduwa yakubeera nti nno agwa mu mikono emirungi gimuyise bulungi abeere nga awangaalira mu bulamu obulungi wabula okumuggyako kwalimu n'amakulu g'okubeera nti agende aboneebone n'amakulu amalala agafaanaganako bwe gatyo nabwekityo allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti nno emikono gino gye yateekamu nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu yali nteekateeka ye kyava agamba owekitiibwa allah nti wakadhalika makkanna li yusufa fi l ard walinuallimahu min ta'wili l ahadith nabwekityo twatebenkeza yusufu mu nsi atebenkedde atya mu nsi okumuteeka mu mikono emirungi emikono egirimu okusaasira emikono egigenda okumuyisa obulungi emikono w'asobola okubeera ng'afunirawo empangaala ennungi omuli ebyokulya ebirungi omuli ebyokwambala ebirungi omuli ebyensula ebirungi n'obulamu obulala obufaanaganako bwe butyo wakadhalika makkanna li yusufa fi l ard walinuallimahu min ta'wiri al ahadith allah n'amuteekateeka n'amuteeka mikono egyo emirungi wakadhalika n'amwongera n'obulungi bungi omuli okumusomesa enzivuunula y'endooto walinuallimahu min ta'wiili ahadith wallahu ghaalibun ala amurihi owekitiibwa allah kyayagadde kibeere tewali asobola kukyekiikamu ne bw'onyiikira okiremese ne bw'ofuba okiremese allah bw'abanga ayagala kibeere kiba kijja kubeera era abaddu ba allah subhanahu wa ta'ala essuula eno erina emiramwa miyitirivu n'ebyokuyiga bingi naye omulamwa omukulu n'ekyokuyiga ekikulu kyetuyiga mu surati yusufu kwe kubeera nti nno omuntu ateekeddwa okubeera omumativu kyenteekateeka allah subhanahu wa ta'ala gye yamuteekerateekera okubeera mu nsi muno teriyo asobola kugiremesa n'akamu n'akeddagala ebbanga lyamala nga allah yagiteekateeka tewali asobola kugiremesa era enteekateeka eyo allah aba yagiteekateeka ng'omuntu ajja gituukako abajja gituukako ne bwayita mu bigezo eby'enjawulo ne bwayita mu makubo agajjuddemu obuzibu n'ogezesebwa okw'enjawulo ku nkomerero aba ateekeddwa buteekwa okutuuka ku ekyo ekkalaamu kye yamuwandiikako wallahu ghaalibun ala amurihi ow'ekitiibwa allah kyayagala kyekiteekeddwa okuba kyekiteekeddwa okudda waggulu kyekiteekeddwa okubuutikira enteekateeka zaabo bonna abadde balina ebigendererwa ebyokuziiza ekigendererwa kino okubeera nga kituukirira wallahu ghaalibun ala amurihi walakinna akthara annaasi la yaalamuun nembeeramu n'amakulu ag'okubiri ng'amakuru gano gadda eri abo abafuba okubeera nga nno balemesa abaddu okubaako obulungi batuukako imma mu kubaroga oba mu kubanyigiriza obwana obuli mu maka g'abamu ku bantu abataliimu ddiini abataliimu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ne bakwata obwana obwo ne babunyigiriza ne babuyisa bubi ne babutyoboola ne babonyaabonya oluusi ne bakwata abalala ne babatiitiibya aye ne bakwata abamu ne babonyaabonya ekyo nno nga balowooza nti balina kyonna kye basobola okubeera nga babuutikira ku fyukya y'abaana abo wallahu ghalibun ala amurihi munnange kikubuukako mu maaso eyo ogenda okutunuulira omwana guwanyiikira okubonyaabonya guwanyiikira okumuyisa obubi hatta ne bw'abeera nga biri ku sayidi eri y'abakaafu kino allah akikola ne ku sayidi y'abakaafu abatali basiraamu ogenda okkakkana nga kajjooni katabani ka paatiriisi ogenda okkakkana nga ke ka mp naye nga maama waako akyaliwo mulamu tafanga neyeegomba waakirisi nga yafa buli waakatunulako bw'ati mwana wange ebisensekokyaliyo nga yinna atunula biriryo liro yinna ng'ajonjo badde ajoojiina alinga ekiyoyo lwaki olw'ensonga allah subhanahu wataala sallata alaihi adhul sallata allahu alaihi almaskana sallata allahu subhanahu wataala alaihi almahana allah amubuutikizza obuswavu amubuutikizza obunyoomoofu olw'empisa embi gye yayisa omuddu ono mwana wattu ng'alowooza nti alina kyali asobola okubeera ng'aziyiza ku ebyo allah subhanahu wataala bye yali yamuwandiikako nabwe kityo munnange wedduukirire bw'obaayo ng'oyisa bubi imma abaana b'abajjabo ng'abamu ku bakyala bwe bakola ŋŋambye ng'abamu ku bakyala bwe bakola olw'ensonga nsobi abantu abangi gye bakakaatikawo okulowooza nti buli mujja wa muntu alina okubeera ng'ayisa bubi abaana ba mujja we hatta ne batuuka n'okubeera nga wadde tebalina kyonna kye balaba omukyala ono kyayisa bubi ku mwana oli babeera babuuliriza omwana oyo omukyala yakuzaala si yakuzaala bambi yakuzaala si yakuzaala bambi ne babeera nga buli ssaawa babeera bateeka mu omwana ono okuwulira nti nno ono olw'okuba si yamuzaala ambonyaabonya ne kituuka okubeera nti nno ne bw'abeera nga byamukola abikola n'abaana be amboneeza nga bw'aboneeza abaana be amutuma nga bw'atuma abaana be kyeyalikoza abaana be akikola n'ono bano bakaka ne banyiikira okukiteeka mu kifaananyi nti aa ono ye abonyaabonya mubonyeebonye ekyo nno nakyo kyansobi ekyo nno nakyo kyansobi wabula hakiikatan waliyo abakyala ate nga bangi baabalowooza nti okubeera nti mujja wa muntu alina okufuba ayise bubi abaana ba mujja we alina okubeera ng'afuba abaliisa akakanja alina okubeera ng'afuba abamu ne bagwa ne mu bukaafiiri ne baloga abalala ne bagwa mu bikolobero ebinene abaana ogenda batuuka abamu okufumbirwa omusajja agenda okumutunulako yenna yenna ng'ajjudde enkovu wano wali wano wali wano wali babookya bakola biki n'ebintu ebirala ebinene omusajja omutunulako bw'ati naga subhanallah ono ate yakulira mikono ki egyamutuusa ku ssa erifaanaganako bwe riti nabwe kityo abo bonna abakola ebifaanaganako bwe bityo bamanye nti nno oweekitiibwa allah subhanahu wataala ghalibun ala amurihi ghalibun ala amurihi munnange kijja kukubuukako weesange ng'abaana bo bootiitiibya ate oli owamu nno n'omuyisa mu mpisa embi efaanako bw'etyo weesiŋŋaanenga munnange ate yaabawerera school fees ayinza okuba nga mutegeevu ng'abwe tujja okulaba nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu nga tagendayo kubeesasulizaako naye ng'ate omutwe gwo gujjukira bulungi nnyo byonna ebyamutuusibwako era nga nabano baganda be abatunuulira nga tebaakirinamu buzibu okubeera nti maama waabwe yamuyisanga bw'atyo oluusi nga yabawagiranga n'obbawagira bebenyi byeyakwasanga omugo mukube kola bw'oti n'ebiro efaanako bwe bityo naye ayinza okuba nga waakitiibwa neddala ddala mu butuufu totunula ebiriro liro ng'olaba omwana ono kati ate yaweerera abaana bo tolaba nti nno ensi ejja kulabikira bubi bw'oba ddala ddala nga wasigazaamu empeke y'ensa tolaba nti nno ensi ejja kulabikira bubi nga olugoye lw'oyambala nga ennyumba gy'olimu omwana yagikuzimbidde obanga yalabirira baganda obanga emirimu baganda baganda be gye bakola yagibawadde munnange embeera eyo ebeera ya buswavu nnyo oba akiggambye oba takiggambye oba akiggambye oba takiggambye ensi bw'obanga olinamu ku nsonyi embeera tekusanyusa n'akamu n'akeddagala era olabira ddala nti oba weewangulwa mu mpangulwa ekika ekyawaggulu era oba weewulira obunyoomoofu nobu swavu obwechika echa waggulu nabwechityo beera mwaba abazokufu abachusa abachusa embagirawo bobanga oli mwabo abade bakole ekintu kino obanga oli mwaba balina omutima oguplanning okukola ebintu ebifaanako bwebiti manya nti wallahu ghalibun ala amurihi walakinna akthara nnas la ya'lamun abantu abasinga obungi tebamanyi mwana tubalowooza ti ebintu biri mu mikono gyabwe balowooza nti nno bebaditamininga future y'abantu balowooza nti nno byavunaanyizibwa maadha bebasobola okutuusa omuntu ku bulungi oba okumutuusa ku bubi n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo tuyigewo wano mu kyafaayo kino nti nno al amuru kulluhu lillah embeera ya Allah subhanahu wa ta'ala weyagala okusitula amusitula weyagala okukakkanya amukkakkanya kulillahumma malika almulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair nabwe kityo ibadallah awe nyini nyini kutujja okutandikira tulabye nga nabbi yusuf alayhi salatu wassalam atuuse mu maka amaka gano gamminisa mulimu omukyala ayitibwa zulaikha bawe amulamidde n'amugamba nti omwana ono muyise bulungi sina kindi muyisenga omwana waffe ayinza tugasa mu maaso eyo eyimbala entuufu oba kale n'abiranga tumutwala otumufuula omwana waffe ekitegeeza nti n'abantu bano baali tebalina mwana wallahu ta'ala ala waalam kunyini nyini yawo wetujja okutandikira musomo gwaffe oguddako wafakallahu ljamii lima yuhibuhu werda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.